Dýrmætasta eign okkar er góð heilsa sem daglega er ógnað. Við erum ekki alltaf meðvituð hætturnar. Sumar eru lævísar og geta skollið á okkur með óbætanlegum afleiðingum. Fólki á ekki að stafa ógn af sígarettureyk. Tryggjum öllum reyklaust umhverfi.